La virineto de maro. Malproxime en la maro la aquo estas tiel blua kiel la folioj de la plej bela cejano, kaj klara kiel la plej pura vitro, sed ĝi estas tre profunda, pli profunda ol povas atingi ia ankro. Multaj turoj devus esti starigitaj unu sur la alia por atingi de la fundo ĝis super la aquo. Tie loĝas la popolo de maro. Sed ne pensu, che tie estas nuda, blanca, sabla fundo. Ne, tie crescas la plei mirindai arboi cae crescajoi, de ciui la trunceto cae folioi estas tiel flexeblai cae elastai, che ili ce la plei malgranda fluo de la aquo sin movas, ciel vivai estajoi. Ciui fishoi, malgrandai cae grandai, traglitas inter la branchoi tute tiel, kiel tie ci supre la birdoi en la aero. En la plei profunda loco staras la palazzo de la reggio de la maro. La muroi estas el coraloi, cae la altai fenestroi el la plei travidebla succeno. La tegmento estas farita el concoi, ciui sin fermas cae malfermas lau la fluo de la aquo. Tio ci estas belega vido, char en ciu conco cusas brilantai perloi, el ciui ciu sola iam estus effectiva beligajo en la crono de regino.